podcast fra E24.
Norske Andøya Space kjemper om å bli hovedsete for satellittoppskyting I Europa. I potten ligger prestige, forsvarsstrategi, et romkappløp og big business. Kan Norge virkelig bli en ledende romfartsnasjon I verden? Eirik Elvevold, du journalist I E24 og følger romkappløpet tett. Og selv bitte lille Norge, langt mot nord, altså med. Hør bare her.
Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Eirik, denne lyden av rakettoppskytinger fra Andøya har vi alt hørt I årtier.
Andøya har jo vært et sted hvor vi har skutt opp en del forskningsraketter og forsket på rommet, men vi har ikke skutt opp satellitter I bane rundt jorda ennå. Så dette blir nok en game changer for Andøya og Andøya Space, selv om det har vært romvirksomhet der siden tidlig 60-tall.
Ja, ikke sant? For det var jo noe vi hørte Erna Solberg si også, at dette var et startskudde for norsk romvirksomhet 2.0, sa hun da hun ga klarsignal, og 365 millioner rett før hun gikk av som statsminister. Hvor stor milepæl var det egentlig?
Dette har vært den store snakkisen I norsk rombransje I flere år. Det har vært det store prosjektet som alle har ventet på. Det flere norske rombedrifter som har hatt planer som de har sittet I og prøvd å materialisere. Så dette her blir nok romvirksomhet 2.0 for Norge, og kan også endre Europas romvirksomhet betydelig, vil jeg si.
Og Norge, vi en veldig eksklusiv klubb her? Det mange land som kan fyre opp raketter fra eget territorium?
Det her har utvilsomt vært et stormaktsspill. Under kalde krigen så var det USA og daværende Sovjetunionen som på en måte bana vei I det første romkappløpet. Så har jo andre stormakter hivet seg på, Kina blant annet, India. Men Europa har jo enn så lenge vært avhengig av å skyte opp raketten sine fra Fransk Guyana I Latinamerika, eller eksportere satellittene sine til disse andre stormaktene og skyte opp der. Så vi blir nå del av en ganske eksklusiv klubb som blir stadig større, vil jeg si.
Og Eirik, du også nå tilbake med ferske opptak fra romkonferansen Spaceport Norway på en såkalt startup-hub I Oslo. Vi skal høre et klipp derfra.
Sebastian, please come on stage.
So, thank you very much, Ole, and it's really a pleasure to be here.
Ja, her hørte vi Sebastian Straube I tyske ISAR Aerospace snakket til Spaceport Norway-konferansen. Han hadde med seg en 20 år lang eksklusiv oppskytningsavtale I ryggsekken og sto da der og forklarte om ambisjonene på Andøya.
ISAR Aerospace, yes, this is the rocket company which is now going to be launching from Andøya. But also our aim is to be part of this community, of this ecosystem, and help Norway really to grow and become even more part of this whole new space development.
De planlegger jo å skyte opp raketten sin, som enda ikke ferdig, neste år. Så det blir på en måte en slags en jomfrutur både for Andøya og dette tyske private startup-selskapet, med tung investor I ryggen.
Hva det tyskerne ser I Andøya Space?
Ja, etter han holdt foredraget sitt, så tok jeg han med ut på bakrommet for å høre mer om nettopp det. Kan vi høre litt hva Sebastian sier?
So, why we ended up in Norway is also related, of course, to the specific orbit we want to reach and the performance of the rocket. But I think more importantly, when we see the development and also the support for Andøya Space from the governmental side of things, we thought that this is a really good location where the government is committing not just only capital, but also political resources to really boost the Norwegian space industry and also the economy. So there is a certain level.
Ja, her hører vi Sebastian Straube forklare hvorfor ISAR valgte Norge til slutt. De ser jo åpenbart et slags momentum her I landet, en ambisjon om å få til det her fra myndigheter og privat næringsliv. Og han nevner jo også hvordan, hva skal jeg si, timelinene til dette selskapet og Norge og Andøya har på en måte matchet perfekt da. De driver som sagt og utvikler raketten sin Spektrum. Vi skal bygge launchpads, og dette går hånd I hånd da.
Så da de klare mot slutten av neste år, begge to?
Forhåpentligvis. Det jobbes nok på spreng. ISAR tester raketten sin I Sverige fortsatt, og skal samle denne her og på en måte gjøre finishing touches der. Mens Andøya har jo fått penger og skal sette I gang bygging for fullt.
Ja, Andøya har jo faktisk signert med to forskjellige tyske rakettselskaper allerede. Hvorfor koblingen til Europas største økonomi så interessant?
Ja, Andøya har signert kontrakter både med ISAR Aerospace og et selskap som heter Rocket Factory Augsburg. Og begge disse selskapene unge tyske startups som egentlig har vokst fram de siste årene. Og det har nok mye med koblingen til både bilbransjen og dens masseproduksjon, 3D-printing og digital industri, og at du selvfølgelig har veldig mye kompetente folk fra universitetene der nede. Men selv om disse selskapene unge, så har de fått tunge, kompetente investorer I ryggen, kanskje særlig ISAR. Det Sebastian kaller utålmodige penger, som legger et slags sunt press på at de skal lykkes. De har blant annet fått med seg ex-vicepresidenten til SpaceX, Airbus, og nylig gikk også Porsche inn som investor I den siste emisjonen. Ja, her blir det fart, og jeg fikk jo sjansen til å stille Sebastian et lite spørsmål om Porsche, faktisk. Are you all driving Porsches now in ISAR?
Well, unfortunately not yet. But yeah, let's see. I mean, of course, we need to get first to our launch pad and launch successfully. But I guess then after 2, 3, 4 launches, when the company evaluation will accelerate, then maybe most of us or some of us maybe will buy some Porsches. We will see.
Ja, det var ikke bare tyskere du møtte på romfartskonferansen heller.
Ja, her hørte vi Ole Dokka, direktøren for Spaceport Norway-konferansen, ta vel imot norsk rombransje. Så det var mange nordmenn der, men også en del utenlandske trekkplaster. Det har jo vært veldig interessant å se hvordan Dokka, som tidligere jobbet I Equinor, har hoppet av oljetoget og måtte kaste seg inn I rombransjen og fått denne konferansen til å vokse seg større og større år for år. Han har blant annet fått med seg tyske ISAR som industripartner nå, og også hentet en ganske tunge internasjonale trekkplaster, blant annet Europas månearkitekt James Carpenter, og foredragsholdere blant annet fra NASA. Da.
Og I bunnen av alt så ligger vel da også en voksende interesse for Andøya.
Utvilsomt. Andøya har vært den store snakkisen på denne konferansen I flere år, Jeg har vært der flere år på rad, og man kan bare liksom kjenne summingen rundt dette prosjektet og hvordan veldig mye har liksom stått og falt da, på om dette blir en realitet eller ikke.
Da skal vi høre mer med deg, Eirik, om det internasjonale romkappløpet, men først etter en liten pause skal vi ta en tur nordover til Andøya. Ketil Olsen, konstituert administrerende direktør for Andøya Space. Velkommen til E24-podden.
Takk for det, og takk for at jeg får lov til å være med.
Du har nå blitt utnevnt I stillingen da din forgjenger Odd Roger Enoksen plutselig fikk ny jobb som statsråd I Støre-regjeringen. Og det altså like etter at den avtroppende Solberg-regjeringen ga klarsignal og 365 millioner kroner for etableringen av oppskytningsbasen. Hvordan stemningen hos dere nå?
Når godkjenningen kom den fredagen, så var det jo selvfølgelig bare smil. Jubelen sto i taket. Og så var det nok noe mer dempet når Odd Roger fikk ny jobb. Men som jeg pleier å si, vi er 129 stykker igjen her, så kompetansen ligger igjen, og menneskene er her, og de ansatte er jo fantastiske. Så vi er veldig glad for at vi nå kan ha fokus også på det. Vi har jo mange andre områder også som vi jobber med i konsernet, men selvfølgelig, det å sette opp en spaceport og være først i Europa til å skyte en satellitt ut, det er viktig for oss.
Ja, og hvor godt opplever du nå at dere ligger an til å bli et hovedsete for satellittoppskyting i Europa?
Det her ser ut som flere steder i Europa har våknet samtidig og har sett utfordringen og ønsker å ta den. Og så det blir, jeg vet ikke om man kan kalle det et space race, men vi er i hvert fall flere steder som har dette høyt oppe på agendaen, og hvor det er bevilget midler til å sette i gang. Så det blir spennende, men vi hevder at vi ligger best an i løypa. Det er ingen som har alle de fordelene vi har ved den beliggenheten. Det er ingen som har 60 års erfaring i å skyte raketter opp i rommet, vitenskapelige raketter, og så er dette litt mer enn det. Men det er klart det grunnlaget og den kompetansen og den plasseringen vi har geografisk gir oss en rekke fordeler. Derfor kommer vi til å være først.
Og du sier space race selv. Det handler mye om tid nå for å eventuelt da klare å vinne konkurransen med Storbritannia, Sverige, Portugal?
Det gjør det. Det handler om tid. Og så er det sånn at det er new space, det vi holder på med. Så noe av utviklingen går i parallell mens vi bygger. Vår jobb er jo å bygge en utskytningsrampe. Hva skal jeg si for noe? Kalle oss Avinor, da, men i space-industrien, altså hvor vi sørger for å få på plass en flyplass, og så kan operatørene komme og skyte opp herfra. Så det er det vi har fokus på akkurat nå, og se hvordan vi kan gjøre det raskest mulig, men samtidig ikke gå på bekostning av sikkerhet og det som sørger for at vi får en solid, ordentlig base på plass, og at vi har alle rutinene våre på plass også.
Du var inne på det her nå, men hvordan ser byggeprosessen ut fremover? Hva blir de viktigste milepælene for å klare oppskyting i 2022?
Det er i hovedsak, nå er finansieringen på plass, vi har et business case som regjeringen har akseptert, så vi nå må få på plass alle byggeplanene og kontraktene med firmaene. Det har vi jo ikke kunnet inngå siden vi ikke hadde den siste godkjenningen. Så er det å få på plass det, og så er det jo sånn, hvis jeg kikker ut av vinduet her nå, så er det vel rett under minus og 10-12 cm med snø, så det er klart at bygging ønsker vi å starte så fort som mulig. Og så er det jo da å jobbe sammen med våre partnere, sånn at, som da skal utvikle disse oppskytingsrakettene, sånn at vi også sammen finner de beste løsningene fremover. Så det blir jo kanskje de tyngste milepælene. Og så skal det jo være noen utprøvinger underveis, og testing av både vårt utstyr og deres utstyr, og hvordan dette virker sammen.
Mm. Og hvordan ser den finansielle situasjonen til Andøya ut nå, utover finansieringen fra staten?
Utover det fra staten, så har vi jo i bunn disse fire andre forretningsområdene våre som allerede opererer og som er der. Så vi har jo en forsvarsdel. Vi har det som er en tidligere Science and Technology, som er det vi har holdt på med i 60 år, altså legge forhånd til rette for oppskyting av raketter, vitenskapelige raketter, legge forhånd til rette for det. Og så har vi en bit som går på det som går på dronevirksomhet, som vi har kalt Unmanned her hos oss. Og sånn at disse områdene, de går jo hele tiden, de er på plass, og i tillegg så har vi også det som går på utdanningsdelen, hvor vi har siden 2000 hatt en egen utdanningsinstitusjon her, som driver opplæring og informasjon rundt romvirksomhet, hvor vi har en cirka 6000 elever i året. Så det er mye som ligger her fra før, som også vil virke godt inn sammen med spaceporten, og vice versa at spaceporten også kommer til å legge forhånd til rette for disse andre forretningsområdene. Så den finansielle situasjonen sånn er solid, basert på et godt grunnlag, og så vil jo klart, skal man begynne å tjene penger på spaceporten etter hvert, så må man jo legge inn en grunnfinansiering og få på plass infrastrukturen og personellet og kompetansen som kommer litt på toppen av det vi har fra før. Så det er et stykke arbeid å gjøre fremover.
Ja, og rekrutteringsprosessen også, opplever du at det er en tøff kamp om de gode hodene?
Har vel egentlig ikke følt det. Altså, vi rekrutterer lokalt, regionalt og nasjonalt og internasjonalt. Og vi har gode søknader. Vi har lett opp i 20 søkere på de stillingene vi legger ut. Og så er det klart at noen av disse stillingene er veldig spesialisert, kanskje med kompetanse som ikke er lett tilgjengelig i Norge, fordi vi har jo aldri skutt opp denne type raketter fra før av. Men jeg synes søknadsmassen er veldig god, den er ganske bred, og vi har foreløpig ikke hatt noen utfordringer på rekrutteringssiden.
Og så har vi det globale bildet her også, og dere har jo fått tyskere ombord her. Men hvordan skal dere få kunder til å bruke mindre tyske raketter fra Andøya i stedet for å haike på for eksempel Elon Musks romfartseventyr SpaceX?
Først har jeg jo lyst til å skryte av Elon. Altså, det er jo han som gjør dette mulig. Det er nesten så enkelt som det. Altså, miniatyriseringen og teknologiutviklingen og ikke minst nedgangen i prisene på teknologi gjør jo dette mulig, men han har jo virkelig satt dette i system, og det er vi veldig glad for. Så er det sånn at de store rakettene hans selvfølgelig tar med seg en del større satellitter ut, som vi ikke kommer til å ha mulighet for, men som også gir mulighet for det som kalles rideshare, altså de sender med mindre satellitter sammen med den store. Og det er et marked i Europa, altså dette er et av verdens mest hurtigvoksende marked for tiden, og det er mange som sitter og venter på plass, for det kan fort være noe ventetid på de store rakettene, og det å få anledning til å kunne skyte opp herfra med mindre raketter, som da gjør det hele lettere å snu rundt og ganske raskt å komme på banen og være tilgjengelig. Det mener jo vi i business case at det er et godt grunnlag for, og vi vet at det sitter folk rundt omkring i Europa som venter egentlig på å få skutt opp det de skal skyte opp. Så markedet er gjennom de undersøkelsene vi har gjort, er klare for å ta imot oss.
Og vi hørte jo Erna Solberg brukte mye gode ord om Andøya Space nå nylig. Utstillingsvindu for norsk teknologi og næringsliv, blant annet. Hvor stort kan dette bli i et best case?
I et best case så tenker jeg i 2025-2026 at vi har på plass ikke bare en oppskytingsmulighet her hos oss, men i det så ligger det også en klynge av næringsliv tilknyttet dette med rommet. De har muligheter for å samle folk på samme sted. De har mulighet for å være med i oppbyggingen og utskytingen og være en del av det miljøet. Og vi har interesse fra SIVA, fra Innovasjon Norge, som også er med på dette og ser på å legge mulighetene rette. Og så er jeg nødt til å nevne kommunen, for kommunen stiller altså virkelig opp. De har lagt forhold til rette for at vi skal lykkes, for at vi skal komme på plass, og er en aktiv medspiller i en rekke komiteer som gjør at de er med på å bygge og er en del av helheten. Så det er et supert samarbeid på det området. Og jeg ser for meg da, som jeg sa, 2025-2026, at vi har på plass med både det vi gjør, og at vi har trukket til oss disse klyngene. Så det kan fort være snakk om 100-150 arbeidsplasser hos oss, og kanskje de beregningene som er gjort viser opp imot 200 kanskje, fra andre områder. Og så er det jo den dagen hvor vi skal skyte opp. Jeg var en tur borte i USA på en oppskyting der borte, og der pakker man altså svigermor og unger og alt inn i en bil, setter opp og kjører ned til oppskytingsstedet og har dette som en happening. Og det kan vi også få til på Andøya. Får vi på plass The Whale i tillegg, og så har vi egentlig en stor pakke å tilby. Så lokalt sett så er jo dette også veldig nyttig.
Og din forgjenger er altså blitt forsvarsminister. Han deltar akkurat nå på NATO-toppmøte. Selv har du 10 år med forsvarserfaring, blant annet også fra forsvarsstaben, departementet og NATO. Og du er også pensjonert vise admiral. Hva forteller dette oss om Andøya sin forsvarspolitiske betydning?
Jeg mener at det faktisk ikke forteller noe om det, og grunnen til det at min bakgrunn som leder og de organisasjonene jeg har ledet tidligere, og når jeg da ble spurt om å komme opp hit og være med på dette eventyret, så spurte jeg min kone om hun ville flytte med meg igjen for 15. gang. Hun sa ja til det, og det bare litt tilfeldig at jeg kom på innsiden der, fordi jeg kjente noen av disse menneskene fra før, men som gjør også at for meg, og jeg flyttet fra Brussel hit, det er ganske stor forskjell, det må jeg vel innrømme, men det er klart å få lov til å være med på å skrive historie og dekke den historien, det synes jeg er fantastisk, så det er, sånn sett er jeg jo privilegiert. Og så tror jeg det forsvarspolitiske oppi dette her er jo egentlig diskusjonen som har vært rundt flystasjonen, og det er jo et stortingsvedtak, så der er vi i god dialog for å se hvordan vi kan være en av de som er med på etterbruken av flystasjonen og fasilitetene der.
Men er eller kan Andøya Space også bli en forsvarsstrategisk ressurs for hele NATO? Vi ser jo at mye flyttes mot rommet og satellitter også globalt.
Det kan vi absolutt. Som sagt, vi har en egen divisjon som jobber med forsvarsrelatert trening og testsenter. Så har vi i tillegg da denne kapasiteten her. Altså her har Norge mulighet for å få deltagelse inn i hele næringskjeden. Vi har folk som bygger, vi har firma som bygger satellitter i Norge, små satellitter. Forsvarsforskningsinstitutt har bygget flere av de. Vi har jo både Nammo og Kongsberg, Kongsberg Defence and Aerospace er en av eierne våre, men de bygger jo altså raketter. Vi har oss som kan være med på å skyte opp disse satellittene, og vi har altså KSAT som er i stand til å ta ned, altså ta nedstrøms, det som kommer av data ned. Så vi sitter i grunn på en hel verdikjede, et helt økosystem, som er fantastisk for en liten nasjon som Norge å kunne ha kontroll på det, og kunne bruke det selv i de tilfellene hvor det eventuelt skulle være nødvendig. Og så er det jo slått fast i regjeringserklæring etter erklæring at nordområdene er vårt viktigste strategiske område. Her er vi allerede på plass, vi har operert i dette området i 60 år, og jeg tenker at det er ingen overraskelse for noen at det går raketter opp fra Andøya. Så jeg mener at det er ikke noe eskalerende i det, men det er en viktig ressurs for nasjonen Norge, som vi også nå bygger videre ut her på Andøya.
Eirik Elvevold, vi hører Kjetil Olsen optimistisk på konkurransebildet også, men hva tror du? Kan Andøya hamle opp med konkurrenter i Storbritannia, Sverige og Portugal?
Vi har et veldig godt utgangspunkt. Andøya ligger godt geografisk plassert ut mot havet, så man kan skyte opp raketter. Som den tidligere så har vi også en forhistorie med å jobbe med romvirksomhet. Vi starter ikke på scratch på Andøya. Sånn som man gjør for eksempel i Storbritannia. Så vi har et godt utgangspunkt, vi har momentum, så jeg vil si at alt ligger til rette, men vi har jo også sterke konkurrenter. Jeg nevnte Storbritannia, der kjører myndighetene på med forsvarsgiganten Lockheed Martin, som har inngått en avtale med et rakettselskap fra California. Og de planlegger også å skyte opp sin første rakett i neste år. Så det blir jo et rotteres. Portugal og Sverige er andre land som har lignende tanker. Jeg hørte også på konferansen i går at det snakkes om lignende planer i Tyskland og Danmark. Så i starten så man kanskje for seg dette som en sånn winner takes it all kappløp innad i Europa. Men det kan fort hende at vi ender opp med flere land også som skyter opp parallelt. Og at dette blir liksom bare en del av den nye romøkonomien.
Ja, og det er klart flere kan jo trives hvis markedet vokser mye, men hvordan ser det ut der? Hvordan er det ventet at dette satellittmarkedet vokser i årene som kommer?
Det er nok the trillion dollar question. Det er nok ingen tvil om at dette markedet kommer til å vokse, hovedsakelig fordi kostnaden ved å skyte opp raketter og bygge satellitter har falt veldig kraftig de siste årene. Så det kommer nok, alle er nok enige om at det kommer en sterk vekst, men det spriker litt i hvor stor den veksten kommer til å bli. Og det har også på en måte vært et sentralt spørsmål for norske myndigheter da, når det gjelder Andøya Space. Norge vil ha avkastning fra finansieringen de gir, Men kanskje ikke noe sånn superavkastning. Man forventer ikke en avkastning på linje med de beste investeringene i markedet, men at det skal gi litt penger i kassa tilbake også. Da.
Mm. Og skala kan vel bli viktig, altså hvis du har mange oppskytninger, så kan du også få med haikere som kobler seg på oppskytninger, og da har kundene flere tidspunkter å velge mellom, flere himmelretninger med oppskytninger å velge mellom. Jo større Andøya Space blir, jo mer attraktivt kan det vel faktisk bli?
Ja, når jeg snakket med ISAR Aerospace på konferansen, så nevnte de at det ideelle ville vært å sette for seg flere kunder som kanskje skyter opp satellitter si 4 ganger i måneden eller mer. Selvfølgelig, jo flere kunder, desto bedre. Men ISAR Aerospace nevnte at det totale rommarkedet, da snakker vi ikke bare satellitter, men sånn hele romøkonomien, er på vei til å bli på størrelse med 800 milliarder dollar nå fremover, men at man ideelt sett ser for seg en romøkonomi på 1 trillion dollar da, innen 2040. Det er selvfølgelig ambisiøst, og de har alt å tjene på at dette markedet vokser, men tiden vil vise oss.
Mm. Ja, men vi ser jo allerede også at de private storfiskene i verden begynner å bli verdt veldig mye penger, og SpaceX er jo en stjerne for seg, om du vil. Vi hørte også Kjetil Olsen hadde rosende ord om Elon Musk og den banebrytende virksomheten han har bedrevet. Er det noe håp om at Elon Musk selv lar seg lokke til Andøya?
Altså, man skal aldri si aldri. Nå kommer nok Musk og SpaceX også til å bli en konkurrent av et slag. Kanskje hovedkonkurrenten til alle akkurat nå, men også Andøya. Men det er jo ikke utenkelig at SpaceX også kanskje kommer til å utnytte seg av oppskytningsmulighetene som nå bygges i Norge. Kanskje for å SpaceX bygger jo et nett av småsatellitter rundt jorda nå som skal gi bredbånd. Kanskje man for eksempel kan se for seg Musk bruke Andøya til å fylle på noen satellitter her og der i dette nettverket av satellitter. Det hadde jo vært gøy.
Ja. Men uten å skyte opp flere Teslaer fra Andøya?
Det tror jeg ikke kommer til å skje. Men ja, kanskje en Porsche, siden disse tyskerne har Porsche som investor nå.
Ikke sant, ikke sant. Du har også, Eirik Helvold, skrevet en masteroppgave om romkappløpet, og der dominerte vel også da USA, Russland og den oppseilende stormakten Kina. Hvor intenst er dette kappløpet nå?
Jeg vil si det blir mer og mer intenst. Altså, det er jo stadig flere gnisninger internasjonalt mellom særlig USA og Kina, og romteknologi har jo på en måte blitt en viktig del av denne konkurransen eller konflikten, hvis vi vil kalle det det. Både fordi romteknologi kan jo brukes til alt fra spionere og den type ting, men også fordi Kina har jo bevist at de nå har muligheten til å faktisk bruke raketter til å skyte ned satellitter, blant annet. Og det kan bli en del av i hvert fall en stormaktskonflikt, hvis vi ser det i fremtiden.
Ja, ikke sant? Og potensialet for en ny storkrig ligger jo der allerede. En kinesisk invasjon av Taiwan er ikke bare noe for fantasy-litteraturen. Kan det også i stor grad ved en slik invasjon bli en romkrig?
Altså, Taiwan-scenariet er på en måte et scenario som er ganske sentralt når man skal se på en mulig romkonflikt. Der er jo hele, der blir det avgjørende hvor kjapt USA sine hangarskip kan eventuelt komme til unnsetning. Og da spekuleres det at Kina kanskje kan skyte ned amerikanske satellitter for å forsinke den redningsaksjonen av Taiwan, da, kan du si. Men det er, når det er sagt, så må man si at det også ville vært et veldig dristig grep av Kina, fordi da kunne det komme i tilsvarende motangrep fra Vesten.
Mm. Men også forsvarsaspektet her understreker vel kanskje bare at satellitter, småsatellitter, større satellitter, i stadig økende grad blir en del av både hverdagen og konflikt.
Mm. Så dette henger jo sammen. Altså, jo mer avhengig både sivilsamfunnet og militæret blir av satellitter og romteknologi, jo mer sårbar er man jo også for at denne romteknologien blir satt ut av spill. Da. Så man kan si at det henger sammen på den måten at vi blir mer avhengig av romteknologi, som gir mye, mye muligheter, men også mer sårbare.
Men også at Norge kanskje blir mer avhengig av Andøya?
Ja, dette tidligere forsvarsminister har jo kalt Andøya Space en mulig strategisk viktig ressurs for Norge. Så dette her kan nok bli viktig for norske forsvar også.
Og det er klart for Norge som nasjon internasjonalt, hvor viktig kan Andøya bli som et utstillingsvindu, som prestisje for hva norsk næringsliv er i stand til å gjøre?
Jeg vil si at det kan utvilsomt bli et utstillingsvindu for både de etablerte selskapene som Kongsberg, Nammo og så videre, men at det også kan sette litt fart på det startup-miljøet vi ser i Norge nå. Jeg vet det er interesse fra stormakter som USA, Kanada er interessert, Storbritannia er interessert i hva som foregår på Andøya. Og jeg tror også en del private selskaper i USA kommer til å følge med på dette her, og de konkurrentene som nå kommer ut av Tyskland, blant annet, som kommer til å være til stede i Norge nå. Da. Så det vil utvilsomt sette Norge på romkartet i mye større grad.
Eirik Elvevold og Kjetil Olsen, takk for at dere kom til E24-podden. Produsent er Kristine Odne. Finn nye episoder der du lytter til podcast. Takk for nå, og på gjenhør.